Ամբողջ դահլիճի երկայնքով, ընկրկելով ու ետ ցատկելով պարող սույքերից, նրանց մոտեցավ Ռայիսայի ամուսինը, կապիտան Պետերսոնը։ Դա մի նիհար թոքախտավոր մարդ էր, ճաղատ դեղին գանգով և տամուկ ու փաղաքուշ սև աչքերով, որոնց մեջ սակայն թաքցրած չար կրակ կար։ Նրա մասին ասում էին, թե նա խենթի պես սիրահարված է իր կնոջը, սիրահարված այն աստիճան, որ ջերմ, քաղցրու մեղծ էր ու կեղծ բարեկամություն էր անում նրա բոլոր երկրպագուների հետ։ Հայտնի էր նաև, որ նա նրանց հատուցում էր ատելությամբ, ուխտադրժությամբ և ամեն տեսակ նենգություններով, հենց որ երկրպագուները թեթևացած և ուրախությամբ հեռանում էին նրա կնոջից։ Նա դեռ հեռվից անբնական ժպտում էր բերանի շուրջը ձեփված իր կապույտ շրթունքներով։
«Պարոն ես, Ռայեչկա, բարև ձեզ, թանկագին Ժորժի. Այդ ինչ է, վաղուց չեք երևում. Մենք ձեզ այնպես ենք վարժվել, որ իսկապես արդեն կարոտել էինք ձեզ. Այնպես, մի տեսակ շարունակ զբաղված եմ», քրթմնջաց Ռոմաշովը։ «Գիտենք ձեր զբաղմունքները», մատով սպառնաց Պետերսոնը և ծիծաղեց, ասես կաղկանձեց։ Բայց նրա դեղին սպիտակուցներով սև աչքերը քննախույզ և տագնապով սահում էին կնոջ դեմքից դեպի Ռոմաշովի դեմքը։
«Իսկ ես ճիշտը խոստովանած կարծում էի, թե դուք գժտվել եք. Տեսնեմ նստել ինչ-որ տակտակ խոսում եք. Ինչ կա ձեր մեջ»։
Ռոմաշովը լռել էր, շփոթված նայելով Պետերսոնի լղար, թուխ ու կնճռոտ վզին։ Բայց Ռայիսան ասաց այն լրբենի վստահությամբ, որը նա միշտ դրսևորում էր ստելիս.
«Յուրի Ալեքսեևիչը հա փիլիսոփայում է. ասում է, թե պարերն իրենց դարն ապրել են, և որ պարելը հիմար և ծիծաղելի բան է»։
«Բայց ինքը պարում է»,
նենք բարեհոգությամբ նկատեց Պետերսոնը։
«Դե պարեցեք, բալիկներս, ես ձեզ չեմ խանգարի»։
Հազիվ էր նա հեռացել, որ Ռայիսան շինծ ու զգացմունքով ասաց. «Եվ այդ սուրբ, արտասովոր մարդուն ես խափում էի»։
«Եվ իսեր ում»։ «Ո, եթե նա գիտենար, եթե միայն նա գիտենար»։
«Մազուրկա, ժեներալ», բղավեց Բոբետինսկին, «կավալերները խլում են դամաներին»։
Տաքացած մարմինների երկարատև շարժումից և պարկետից բարձրացած փոշուց դահլիճի օդը հեղձուցիչ դարձավ, և մոմերի լույսերը փոխվեցին դեղին մշուշոտ բծերի։ Հիմա շատ զույքեր էին պարում, և որովհետև տեղը չէր բավականացնում, ապա ամեն մի զույքը դոպդոփում էր սահմանափակ տարածության վրա։ Պարողները խռնվում և հրհրում էին իրար։ Դիրիժորի առաջարկած ֆիգուրի իմաստն այն էր, որ ազատ կավալերը հետապնդում է որևէ պարող զույքի։ Նրա շուրջը պտտվելով և միաժամանակ կատարելով մազուրկայի պարաքայլերը, որ ստացվում էր ծիծաղելի ու անհեթեթ, նա աշխատում է որսալ ռոպեն, երբ դաման կկանգնի երեսը իր կողմը շրջած։ Այն ժամանակ կավալերն արագ ծափ է զարկում, որ նշանակում է, թե նա խլել է դամային։ Բայց մյուս կավալերն աշխատում է խանգարել նրան այդ բանն անելու, և ամեն կերպ շուռումուռ է տալիս ու քաշքշում իր դամային մի կողմից մյուսը, իսկ ինքը մերթ ընկրկում է, մերթ ցատկում կողքանց և նույնիսկ գործի դնում ազատ ձախարմունկը, նշան բռնելով հակառակորդի կրծքին։ Այդ ֆիգուրի ժամանակ դահլիճում միշտ առաջանում էր անհարմար, կոպիտ և տգեղ իրարանցում։
«Դերասանուհի», խրպոտ ֆշշացրեց Ռոմաշովը, մոտիկ թեքվելով դեպի Ռայիսան։ «Ծիծաղելի ու խղճալի է ձեզ լսելը»։
«Դուք, ինչպես երևում է, հարբած եք»,
զզվանքով բացականչեց Ռայիսան և Ռոմաշովի վրա նետեց այն հայացքը, որով վեպի հերոսուհիները ոտից գլուխ չափում են չարագործներին։
«Ոչ, ասացեք, ինչու խափեցիք ինձ»,  չար բացականչում էր Ռոմաշովը։ «Դուք ինձ հանձնվեցիք լոկ նրա համար, որ ես չհեռանամ ձեզանից»։ «Ո, եթե դուք այդ արած լինեիք սիրուց, դե գոնե ոչ թե սիրուց, այլ զգայականությունից, ես կհասկանայի դա, բայց ախր դուք արեցիք միայն ցոփությունից, ստոր սնափառությունից»։
«Մի թե ձեզ չի սարսափեցնում այն միտքը,
թե որքան գարշելի էինք մենք երկուսս էլ, երբ իրար էինք պատկանում առանց սիրո, ձանձրույթից, որպես ժամանց, նույնիսկ առանց հետաքրքրության, այլ այնպես, ինչպես տոնորերի նախախինները արևածաղկի սերմ են չրթում։ Հասկացեք, ախար, դա ավելի վատ է, քան երբ կինը հանձնվում է փողով։ Այնտեղ կարիքն է, գայթակղությունը։ Հասկացեք, ես ամաչում եմ մտածել այդ սառը, աննպատակ, այդ աններելի անառակության մասին։ Պաղ քրտինքը ճակատին, նա մարած, ձանձրացող աչքերով նայում էր պարողներին։ Ահա առանց իր կավալերին նայելու, ոտքերը հազիվ շարժելով, անշարժ ուսերով և անմատչելի կնոջ խստաբարո տեսքով, սահեց անցավ վեհաշուկ տալմանը, և նրա կողքին զվարդ այծի պես թրջկոտուն Եպիֆանովը։ Ահա փոքրիկ լիկաշովան ամբողջովին թունդ կարմրած շողշողուն աչիկներով, սպիտակ, մերկ, անմեղ կուսական պարանոցով։ Ահա Օլիզարը, կարկինի ոտքերի պես բարակ, ուղիղ ու վայելչակազմ սրունքներով։ Ռոմաշովը դիտում էր և գլխացավ ու լաց լինելու ցանկություն էր զգում։ Իսկ նրա կողքին չարությունից գունատված Ռայիսան չափազանց թատերական սարկազմով ասում էր. «Սքանչելի է, հետևակի սպան Հովսեփ գեղեցիկի դերում»։ «Այո, այո, հենց դրանում»,  բռնկվեց Ռոմաշովը։ «Ինքս էլ գիտեմ, որ դա ծիծաղելի և գռհիկ բան է. Բայց ես չեմ ամաչում իմ կորցրած մաքրության, հասարակ ֆիզիկական մաքրության համար թաղծելուց. Մենք երկուսս էլ կամավոր մտանք կեղտաջրի փոսը. Եվ ես զգում եմ, որ հիմա երբեք չեմ համարձակվի սիրել լավ, թարմ սիրով. Եվ մեղավորը դուք եք, լսում եք, դուք. Դուք ինձնից մեծ և փորձառու եք. Դուք արդեն բավականաչափ փորձ ունեք սիրո գործում»։ Պետերսոնը վեհապանձ վրդովմունքով վեր կացավ աթոռից։ «Բավական է», ասաց նա դրամատիկ շեշտով։ «Դուք հասակ ձեր ուսածին, ես ատում եմ ձեզ. Հուսով եմ, որ այսօրվանից կդադարեցնեք ձեր այցելությունները մեր տուն, որտեղ ձեզ ընդունում էին հարազատի պես, կերակրում ու խմեցնում էին. Բայց դուք այդպիսի անպիտանը դուրս եկաք. Որքան ափսոսում եմ, որ ամեն ինչ չեմ կարող բացանել ամուսնուս. Նա սուրբ մարդ է, ես աղոթում եմ նրա անունով, և ամեն ինչ հայտնելը նրան սպանել կնշանակեր. Բայց հավատացեք, նա կկարողանար վրեժ լուծել, վիրավորված, անպաշտպան կնոջ փոխարեն»։ Ռոմաշովը կանգնել էր նրա դիմաց և ցավագնորեն աչքերը կկոցելով ակնոցի հետև, նայում էր նրա մեծ, բարակ, թառամած, չարությունից ծամածրված բերանին։ Լուսամուտից գալիս էին երաժշտության խլացուցի չնչումները։ Համառ հարատևությամբ հազում էր ատելի տրոմբոնը, իսկ թուրքական թմբուկի հաստատակամ հարվածները հնչում էին կարծես Ռոմաշովի հենց գլխում։ Նա Ռայիսայի բառերը լսում էր ընդհատումներով և չէր հասկանում, բայց նրան թվում էր, թե դրանք էլ, ինչպես որ թմբուկի թնդյունները, խփում են ուղիղ նրա գլխին և ցնցում են ուղեղը։ Ռայիսան չրթոցով ծալեց հովհարը։ «Օ, սրիկա խափեփա», շշնջաց նա ողբերգորեն և դահլիճով արագ գնաց կանացի զարդասենյակը։ Ամեն ինչ վերջացած էր, բայց Ռոմաշովը չէր զգում սպասած բավարարումը, և նրա հոգուց անսպասելիորեն չընկավ կեղտոտ և կոպիտ ծանրությունը, ինչպես նա առաջ պատկերացնում էր։ Ոչ, նա հիմա զգում էր, որ վատ վարվեց, վախկոտաբար և ոչ անկեղծ, բարոյական ամբողջ մեղքը բարդելով սահմանափակ ու խղճուկ մի կնոջ վրա, և պատկերացնում էր իրեն նրա դառնությունը, շփոթվածությունն ու անզոր չարությունը։ Պատկերացնում էր նրա աղի արցունքները և ուրած, կարմրած աչքերը այնտեղ, զարդասենյակում։ «Ես ընկնում եմ», մտածում էր նա զզվանքով ու տաղտկությամբ։ «Այս ինչ կյանք է, ինչ-որ անձուկ, գորշ ու կեղտոտ մի բան. Այս անբարոյական և անպետք կապը, հարբեցողությունը, ձանձրույթը, ծառայության սպանիչ մի օրինակությունը, և գետ մի կենդանի խոսք, անբիծ ուրախության գետ մի ռոպե լիներ. Գրքեր,
երաժշտություն, գիտություն, ուր են այդ ամենը։ Նա նորից ճաշարան գնաց, այնտեղ Օսաչին և Ռոմաշովի գնդակից ընկեր Վետկինը, թևատակերից բռնած դեպի ելքի դուռն էին ուղեկցում բոլորովին հարբած լեխին, որը թույլ ու անզոր տարուբերում էր գլուխը և հավատացնում, որ ինքը գահերեց է։ Օսաչին լուրջ դեմքով և թնդացող օկտավայով տիրացուի պես ասում էր. «Օրհնյա սրբազան տեր հայր, ժամը պատարակը սկսելու»։ Որքան պարերեկոն մոտենում էր վախճանին, այնքան ճաշարան նաղմը կոտ էր դառնում։ Օդն այնպես էր ծխով լցված, որ սեղանի տարբեր ծայրերում նստած մարդիկ հազիվ էին կարողանում տեսնել իրար։ Մի անկյունում երգում էին, լուսամուտի մոտ հավաքված անվայելուչ անեկդոտներ էին պատմում, որոնք ծառայում էին որպես բոլոր ընթրիքների և ճաշերի սովորական համեմունք։
«Ոչ-ոչ, պարոնայք, թույլ տվեք, ահա ես ձեզ կպատմեմ»,
բղավում էր Արչակովսկին։
«Մի անգամ մի զինվոր գալիս է մի խախոլի մոտ բնակության, իսկ այդ խախոլը մի սիրունի կնիկ է ունենում, և զինվորը մտածում է, ինչպես անեմ, որ…»
Հազիվ էր նա վերջացնում, նրան ընդհատում էր անհամբեր իր հերթին սպասող Վասիլի Վասիլիչ Լիպսկին։
«Չէ, դա ինչ է, որ պարոնայք, ահա ես մի անեկդոտ գիտեմ»։
Եվ նա դեռ վերջացրած չէր լինում, երբ հաջորդն էր շտապում իր պատմություն անելու։
«Ահա մի այսպիսի բան էլ, պարոնայք, սա եղել է Օդեսայում, ըստ որում այս դեպքը…»
Բոլոր անեկդոտները գարշելի էին, լպիրշ և ոչ սրամիտ, և ինչպես միշտ լինում է, ծիծաղարուցում էր պատմողներից միայն մեկը, ամենավստահն ու ցինիկը։ Վետկինը վերադառնալով բակից, որտեղ նա լեխին կարգ էր նստեցրել, Ռոմաշովին հրավիրեց սեղանի մոտ։
«Ապա մի նստեցեք, Ժորժինկա, մի հատ գցենք. Ես այսօր ջհուդի պես հարուստ եմ. Երեք տարել եմ և այսօր նորից պետք է բան կբռնեմ»։
Ռոմաշովն ուզում էր մտերիմ խոսակցություն սկսել, մեկի առաջ բաց անել իր թախից նունող կանքը կյանքից։ Գավատ-գավաթի ետևից խմելով, նա Վետկինին էր նայում աղերսող աչքերով ու խոսում էր համոզիչ, ջերմ, դողդոջուն ձայնով. «Մենք բոլորս, Պավել Պավլիչ, բոլորս մոռացել ենք, որ կա մի ուրիշ կյանք. Ինչ-որ մի տեղ, ես չգիտեմ, թե որտեղ. Ապրում են բոլորովին, բոլորովին այլ մարդիկ, և նրանց կյանքը այնպես լիարյուն է, այնպես բերկրալի, այնպես իսկական. Ինչ-որտեղ մարդիկ պայքարում են, տառապում, լայնահուն և ուժեղ սիրում են. Բարեկամս, ինչպես ենք մենք ապրում, ինչպես ենք ապրում»։
«Հա, եղբայրս, ինչ ասես, կյանք է»,
ալարկոտ պատասխանեց Պավել Պավլիչը։
«Բայց ընդհանրապես, դա, ախպերս,
լոկ բնափիլիսոփայություն է և էներգետիկա. Լսիր, աղավնյակս, այդ ինչ բան է էներգետիկան»։
«Օ, ինչ ենք անում մենք»,
հուզվում էր Ռոմաշովը։ «Այսօր հարբելու չափ խմում ենք, վաղը վաշտում մեկ, երկու, ձախաչ, երեկոյան նորից կխմենք, իսկ վաղը չէ մյուս օրը նորից վաշտ. միթե ամբողջ կյանքն այդ է»։
«Չէ, ապա մի մտածեցեք,
ամբողջ, ամբողջ կյանքը»։ Վետկինը նրան նայեց պխտոր աչքերով, ասես ինչ-որ փառի միջով, զկրտաց և հանկարծ սկսեց երգել բարակ ճռճռան տենորով. «Անդորում եմ ապրել, անտառում եմ ապրել, և իլիկս եմ պտտել. Թքիր ամեն ինչի վրա հրեշտակս, և պահպանիր առողջությունդ, և ամբողջ իմ հոգով ճախարակս եմ սիրել. Գնանք խաղանք, Ռոմաշևիչ Ռոմաշովսկի, ես քեզ պարտ կտամ մի կարմիր»։ «Ոչ ոքի սա հասկանալի չէ, մի մոտիկ մարդ չունեմ»,  վշտագին մտածեց Ռոմաշովը։ Միակնթարթ միտն եկավ շուրոջ կան, այնպես ուժեղ, այնպես հպարտ, եղեցիկ, և ինչ-որ նվաղուն, քաղցր ու անհուսալի բան տնքած նրա սրտի մոտ։ Նա մինչև լույս մնաց ակումբում, նայեց, թե ինչպես են շտոս խաղում, ինքն էլ մասնակցեց խաղին, բայց առանց բավականության և առանց տարվելու։ Մի անգամ նա տեսավ, թե ինչպես երկու անբեղ պրապորշչիկների հետ առանձին սեղան գրաված Արչակովսկին բավական անշնորհ կերպով խարդախություն արեց, միանգամից երկու խաղաթուղթ գցելով իր կողմը։ Ռոմաշովն ուզեց միջամտել, նկատողություն անել, բայց իսկույն էլ անտարբերությամբ կանգ առավ ու մտածեց. «Էխ, միևնույն է, դրանով ոչինչ չեմ ուղի»։ Վետկինը 5 րոպեում տանուլ տալով իր միլիոնները, նստարանին նստած քնել էր բերանը բաց։ Ռոմաշովի կողքին վհատորեն խաղին էր նայում Լեշչենկոն, և դժվար էր հասկանալ, թե այդ ինչ ուժ է նրան հարկադրում ժամերով նստել այստեղ դեմքի այդպիսի թախծալի արտահայտությամբ։ Լույսը բացվեց, հալված մոմերը վառվում էին դեղին երկար կրակներով և թարթում էին։ Խաղացող սպաների դեմքերը դժգույն էին և տանջված էին թվում, իսկ Ռոմաշովը շարունակ նայում էր խաղաթղթերին, արծաթի և թղթադրամների կույտերին, կավիճով վրան գրոտած կանաչ մահուդին և նրա ծանրացած մշուշված գլխում դանդաղ թափառում էին շարունակ միևնույն մտքերը, իրանկման և միօրինակ ձանձրալի կյանքի անմաքրության մասին։